Lukáš, 18. kapitola, 9. až 14. verš. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydírači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus, neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Rád bych dodal ještě jedno čtení z Žalmu 51. a budu číst pouze úvodní slova této Davidovy modlitby od 3. do 6. verše. Žalm 51. 3. až 6. verš. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milost nesí svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mě dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé v tvých očích, a tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Hodně toho dneska uvidíte, koukám, ale možná zajde i slunce a uvidíte, co tam je na obrázku. Tak nebudem se úplně asi na to soustředit, ale třeba tam uvidíte, co tam je. Každopádně pojďme k tomu podobenství o farizeji a celníkovi, protože je to jeden z těch textů, který velmi dobře znám a možná o to víc je potom tak nějak jako skoro bych řekl automaticky nebo příliš rychle čten. My známe jeho pointu, víme kam směřuje, jaký je závěr a tak někdy má člověk pocit, že vlastně ten příběh ho už nemá čím překvapit. Ano, farizej, to je ten špatný, a my to používáme taky ve slovech, no ty seš teda farizej, no farizeus. A celník naopak je ten, kdo je dobrý, však je to hříšník. A pro hříšníky přeci Ježíš přišel. A tak člověk má jasno, když ten příběh nebo to podobenství čte, jenže právě tady se může stát, že najednou se ten text tak nějak jako mine s naším srdcem. Protože Ježíš ho nevypráví proto, aby lidé dokázali tak nějak snadno rozlišit, kdo je na jaké straně, kdo je na té správné a kdo je na té špatné. On ho vypráví, aby znejistil ty, kdo si jsou tou svou pozicí nebo tím svým postojem před Pánem Bohem až příliš jistě. A komu Ježíš a podobenství adresuje, tak zaznívá hned na začátku. On mluví k lidem, kteří si o sobě myslí, že jsou spravedliví, a teď tam je to podstatné, a ostatními pohrdají. To znamená, že to není příběh určený těm druhým. Jak někdy možná říkáme, no, hele, tohle to by Pepa měl slyšet. Ne, je to podobenství pro lidi, kteří se snaží žít správně. Lidé, kteří chodí do chrámu, my bychom možná řekli do modlitevny, do kostela, kteří se modlí a berou Boha vážně. A právě proto je tak nebezpečné a možná právě proto je i tak důležité. A Ježíš tam začíná velmi nenápadně. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Tedy oba dva jdou na stejné místo. Oba dva tam vlastně dělají to samé a oba dva přichází z toho stejného důvodu. Chtějí se potkat s Pánem Bohem. Tedy tam máme dva muže, kteří stojí před Pánem Bohem, tedy ve stejném prostoru, ve stejném čase, a přesto každý z nich odchází úplně jinak. Ježíš říká, že jeden odchází ospravedlněn a druhý nikoliv. A tady si myslím, že ten příběh se dotýká chtě nechtě každého z nás. Protože my také, jak říkám, přicházíme do chrámu. A teď nemyslím jenom nedělní ráno, když jsme na bohoslužbě. Možná večer, doma, když otevíráme Bibli. Možná v tiché modlitbě mezi všemi těmi různými povinnostmi. Zkrátka děláme stejné věci. A musíme se ptát, jak by to bylo s námi? Jak by to vypadalo vlastně dnes? Tedy my jsme, dá se říct, v chrámu, sedíme tady vedle sebe, zpíváme stejné písně, posloucháme stejné kázání a přesto ano, může být, že jeden odejde s pocitem, pane, děkuji ti, že mě neseš, i když to nezvládá. A druhý s tichým možná přesvědčením, pane, díky, že to docela dávám. A navenek člověk úplně nic moc nepozná, ale uvnitř může být naprosto jiný postoj. A považme, Ježíš je díky tomu v tom podobenství až tak moc provokativní. On nechce lidi uklidnit, nechce je pochválit za jejich snahu, chce je zastavit, chce je přijmět k otázce, na čem vlastně človíčku buduješ svůj vztah s Bohem. A v tom Ježíš odhaluje to zásadní. Boží království nestojí na ideálu, ale na milosti. A já se asi neposouvám vůbec. Něco tam možná je. Tak, dobré. Tedy, a to je to poselství. Království nestojí na ideálu, ale na milosti. A pojďme k tomu prvnímu z nich, tedy farizeus. Ty Kristovi posluchači velmi dobře věděli, o kom mluví, protože farizové to nebyla nějaká okrajová sekta lidé někde úplně neznámo kde. Nebyli ani náboženskými pokrytci, jak si je možná někdy zjednodušeně představujeme my. Ne, jsou to lidé, kteří berou svoji víru smrtelně vážně. Oni znají Bibli, učí ostatní, hlídají, aby Boží zákon nebyl jen na papíře, ale byl každodenně žitý. A v mnoha ohledech jsou vzory víry, možná svědomím národa. A vlastně jsou to lidé, ke kterým se druzí obrací se svými otázkami. Zkrátka být farizem, no, znamenalo usilovat o svatost uprostřed obyčejného života. Nejen v chrámu, ale doma, v práci, v rodině. A pro mnoho lidí byly farizeje důkazem, že ano, víra najednou může být konkrétní, může být hmatatelná, může být vidětelná a důsledná. A já to všechno říkám záměrně, protože ať chceme nebo nechceme, pro tehdejší dobu farizové to byly hrdinové víry. A tak, když Ježíš staví farizeje do kontrastu s celníkem, tak si vůbec nevybírá snadný terč. Naopak bere někoho, u koho většina automaticky očekává, že právě on, kdo jiný, právě on obstojí před Pánem Bohem. A farizeus v tom našem příběhu vstupuje do chrámu se sebejistotou člověka, který ví, kým je. A ta jeho modlitba to jasně ukazuje. On začíná, Bože, děkuji ti. A tady je dobré a důležité znova říct, že to nejsou špatná slova. Vděčnost je něco, co patří k víře. To je dobré, je žádoucí, je to správné. Ale ten problém je, kam se najednou ta jeho modlitba začne ubírat. Ona se velmi rychle promění v něco, co bychom možná nazvali duchovní inventurou. A duchovní inventura, to je modlitba, ve které člověk předkládá Pánu Bohu soupis svého duchovního stavu. A tady pozor, on to nedělá proto, aby ho s Pánem Bohem nějakým způsobem celý probral a řešil. A aby si ho nechal potvrdit. Je to modlitba, ve které si jakoby člověk odškrtává jednu položku za druhou. nejsem jako ostatní. Nedělám tohle, ale tamhle to dělám. Držím se, zvládám a plním. A Pán Bůh v takové modlitbě najednou není tím, na koho se čeká, ale vlastně tím, komu já podávám hlášení. A je to modlitba, co si budem říkat, teda zní zbožně, ale ve své podstatě je to monolog. Člověk před Pánem Bohem nic neodhaluje. Vlastně tam nic neriskuje a ani nic na sebe nepřiznává. Neptá se, Pane Bože, jak ty to vidíš? Jak ty to vidíš? A spíš říká, Pane Bože, podívej, jak já vidím sám sebe. Však duchovní inventura, ta nepotřebuje Boží odpověď. Stačí jen Boží přítomnost jako určité publikum. A to je klíčový okamžik. Když se ukazuje, na čem farizeus stojí. Že stojí na ideálu. Na představě, že správný vztah s Pánem Bohem je možné udržet silou sebekázně, důsledností, možná rovnou páteří. A jenom to považme, ideál říká, no když budu dělat správné věci, když se těm špatně budu vyhýbat, obstojím. Když budu bdělý, když budu poctivý, když budu zodpovědný, budu v bezpečí. A tady si to znovu připomeňme, myslím si, že to potřeba znova potrhnout červenou tuškou, to nejsou špatné touhy. To není špatné úsilí, naopak je to dobré. A ta otázka možná tedy zní, no v čem je tedy problém? Jenom v tom, že ideál má jednu zásadní vlastnost. Nějakým způsobem nepočítá s pádem. Neumí pracovat s tím, že najednou člověk selže. A to selhání, ono nemusí přijít tak nějak jako velký skandál. Kolikrát přichází možná pomalu, tak nějak nenápadně, v podobě únavy, v podobě vyčerpání, možná ztráty motivace nebo zklamání. A my si to můžeme představit. Teda představit si člověka, který dlouhou dobu nese odpovědnost. Ve sboru, v rodině, v práci, drží věci pohromadě, je slušný, slouží, je spolehlivý. A pak jenom přijde období, kdy už nemá síl. A jeho modlitba je taková suchá, možná nemastná, neslaná. Radost ze života najednou mizí a on už ani neví, kdy naposled se tak nějak o srdce zasmál. A uvnitř je najednou prázdno. A ideál? Ideál takovému člověku nedovolí to přiznat. Ideál říká, hele, tohleto by se nemělo stát. A tak místo, aby člověk otevřel svou slabost před Pánem Bohem, rozložil jí, tak zatne zuby a jde dál. Ideál nutí tvářit se silně, i když se najednou vevnitř rozpadá, zkrátka nasadit tu hezkou masku zbožnosti. Nebo jiná situace. Člověk, který si zakládá na čistotě života, on si hlídá hranice. Hlídá si svoje postoje, hlídá si svoje chování. A že to okamžiku nejednou přijde selhání. Možná ve vztahu a možná jenom v myšlenkách. A dost možná v něčem, co by se ani vlastně nenadál. A v tu chvíli ideál. Nějakým způsobem nenabídne cestu zpět. Co nabídne, tak je stud. Říká, teď už sem nepatříš. Teď už sem nepatříš. A tak člověk se začne tedy najednou skrývat. Možná začne věci si omlouvat, racionalizovat, že to vlastně nebylo až tak hrozné. A to všechno, protože ideál vlastně neumí vést k pokání. Umí vést k maskování a vlastně sebe zničení. A proto ideál potřebuje ještě jednu věc. A tím je srovnání. Vy to za mnou nevidíte, ale je to tam. Srovnávání, tedy aby mohl fungovat, tak potřebuje nějaký kontrast. Tedy musí existovat ještě někdo, kdo je horší než já. Někdo, vůči komu já se tak nějak vymezím. A kým si potvrdím, že jsem vlastně na tom ještě relativně dobře. A to může být člověk, nebo to vlastně může být celý svět, tedy ti, kdo jsou zcela mimo tu moji nějakou ohrádku. A vemte si, farizeje v tom podobenství, v té jeho modlitbě, dělá naprosto to samé. On říká, nejsem jako ostatní lidé, nebo i jako tenhle ten celník. A celník tady není člověkem, ale právě tím měřítkem. Je zrcadlem v úzovkách, ve kterém farizeus najednou vidí sám sebe v lepším světle. A to srovnání mu dává pocit jistoty. Pokud existuje někdo horší, než jsem já, pak na tom nejsem úplně nejhůř. A to je tehdejší doba, tehdejší podobenství, ale myslím si, že ani nám se to dneska nevyhýbá. Je velmi snadné podlehnout takovému srovnání se. Možná ne slovy, ale myšlenkami. No já aspoň chodím do církve. No já to se svou vírou myslím přece vážněji než ti druzí. A nebo já jsem to přece přes všechny ty těžkosti ještě nevzdal. A takové srovnávání asi nemusí být opravdu hlasité. Často je tiché, nenápadné a tak nějak schované uvnitř. Ale jeho účinek je vlastně úplně stejný. Uzavírá mě před Pánem Bohem a před druhými. Ideál, který stojí na srovnání, nás nutí se dívat na druhé tak nějak spatra, zhora. A zároveň nás drží v tom neustálém vnitřním napětí, protože co když se ty role obrátí? Co když jednou někdo se bude spatra dívat na mě? Ideál není něco, co je schopné poskytnout pokoj, ale tu neustálou potřebu dokazovat, že ještě to zvládám, ještě obstojím. A to je také důvod, proč Ježíš tam říká, že vlastně farizeus neodchází z chrámu ospravedlněn. A ne proto, že by jeho život byl nutně špatný. Ani ne proto, že by jeho snaha byla tak nějak zbytečná, ale právě proto, že staví na základu, který Boží království neunese. Protože Boží království nestojí na ideálu. Nestojí na ideálu, který nepočítá s pádem a který se živí právě srovnáváním. Stojí na něčem úplně jiném. A k tomu se již otočí, obrátí, když najednou začne vykreslovat celníka. Tedy celník. Vstupuje do stejného chrámu jako farizeus. Dělá to tež. Přichází se modlit a to samo o sobě je důležité. A on nepřichází proto, že by měl pocit, že si to zaslouží. Nepřichází s tím, že by měl všechno vyřešené. Přichází proto, že nemá kam jinam jít. A mějme na paměti, že chrám pro něj není místo, kde by si cítil doma. Spíš naopak. Protože je to místo, kde jeho selhání vyniká ještě víc. A v tehdejší společnosti byl celník symbolem zrady, možná chamtivosti a nečistoty. Je to někdo, kdo spolupracuje s těmi okupanty, s Římany, vybírá daně a často mnohonásobně víc, než musí. A tedy lidé celníky nenáviděli. Nábožensky byl považován za ztraceného, tedy nejen za hříšného člověka, ale také za někoho, kdo se vědomě staví mimo to společenství spravedlivých. A kdyby někdo pověděl, hele, tenhle ten člověk, tenhle ten celník obstojí před Pánem Bohem, tak by to z něho nepatřičně, podivně a nesmyslně. A přesto Ježíš říká, no právě tenhle ten člověk odchází domů ospravedlněn. My čteme o tom, že tam nestojí vepředu, že se nestaví na odiv, nestojí v pozici někoho, kdo by měl právo být slyšen. Stojí vzadu, opodál, ani si nedovolí pozvihnout oči k nebi a bije se v prsa. A to bití do prsou, tak v Biblii naznačuje, vyjadřuje hluboký zármutek, vyjadřuje stud a bolest nad vlastním stavem. Tedy jeho tělo, ten gesta, co dělá, nebo ten pohyb rukou vlastně mluví dřív než jeho ústa. A on si tam nestřihl nějakou roli, do které by se postavil. Nenasadil si nějakou tvář. Ani se nestaví do pozice, která by ho měla chránit. Ne, vůbec ne. On je tam v pokoře a zazní jeho modlitba. Jediná věta. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Velmi krátká věta, ale možná o to hlubší. Ona nevyobsahuje žádné vysvětlování, žádné srovnání, žádné plány nápravy, žádný slib, ano, od zítřka to bude lepší. Celník nepřichází s nějakými argumenty, proč by ho Pán Bůh měl vlastně přijmout. To, s čím přichází, je pravda o něm samým. A také i důvěra, důvěra v Boha. A myslím si, že je dobré tady potrhnout, že vlastně celník se nespojuje s tím svým hříchem proto, aby se zničil. On se s ním vlastně spojuje, protože se přestává obhajovat. Říká tím, pane, tady není nic, za co já bych se měl schovat. Pokud mě přijmeš, tak jenom proto, kým ty jsi. Ne já. A to není nějaké odevzdání se, nějaká rezignace. Je to odvaha. Odvaha se najednou postavit před Pána Boha bez jakýkoliv masek. A tam se nám ukazuje ten rozdíl mezi milostí a ideálem. Ideál říká, nejdřív se změň a potom přijď. A milost říká, no přijď takový, jaký jsi. A ta změna může začít. Celník nestaví na tom, že se jednou polepší. Nestaví na hloubce svého pokání, nestaví na správnosti své modlitby. A on staví na Božím charakteru, na Bohu, který se smilovává. A milost je samotný základ Božího království. Protože bez milosti se vlastně nikdo před Bohem neudrží. Ani ten nejlepší, ani ten nejhorší. S milostí naopak člověk má odvahu unést i pád. A jen si to zkusme představit. Můžeme si představit člověka, který dlouho žije z ideálu. A jednou se ocitne právě v tom bodě, tak jak jsme říkali, kdy najednou už nemůže. Něco praskne. Možná vztah, možná důvěra, možná to jeho úsilí mít stále rovnou páteř, ale najednou už nejde říct, hele, já to zvládám, já to dávám. Tu chvíli najednou se jí před tou volbou začnu vysvětlovat, začnu se obhajovat, začnu maskovat sám sebe, a nebo se postavím před Pána Boha, tak jako se tam postavil celník. A tedy řeknu, pane, já už nemám nic, co bych ti dokázal nabídnout. Nebo jiná situace. Člověk, který možná celý život bral víru jako nějakou okrajovou záležitost a najednou si uvědomí tu prázdnotu. Možná ho dožene vina. Možná to bude strach, možná pocit, že na jeho život se mu rozpadá pod rukama. A to je okamžik, kdy zazní ta otázka, mám vůbec právo přijít? Nejsem už příliš daleko? Co by celník odpověděl? No nemáš právo. Nemáš právo, ale přijít můžeš. Proč? Protože Boží království nestojí na právu, ale stojí na milosti. A tak to slyšíme i v těch Kristových slovech, které všechno převrací vzhůru nohama. Ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. A Ježíš nám tam neříká, že by byl nějakým způsobem omluven. Ani že by jeho nepravosti, jeho hřích, ty špatné věci byly nějak přehlédnuty. Pokud něco říká, tak právě to, že byl postaven do správného vztahu s Bohem. Ne proto, že by se ještě v chrámu změnil, ale právě proto, že jste přestal opírat sám o sebe. Protože milost, co si budeme povídat, to není odměna za pokoru. Možná zjednodušeně řečeno, pokora sama o sobě nikoho nezachrání. Milost je Boží odpověď na pravdu, na pravdivost, na autentičnost, na pravdivý postoj člověka, který se najednou přestává skrývat. A právě proto je celník ospravedlněn. A ne proto, že by byl lepší než farizeus. Ale právě proto, že má prázdné ruce, ta je ochoten otevřít. Boží království stojí na milosti. A milost se vždycky dotýká míst, kde už člověk nemá co nabídnout. Tam, kde skončí ideál. Tam, kde už není co srovnávat. Tam, kde už člověk stojí před Pánem Bohem s jednou větou a s důvěrou, že Pán Bůh je dobrý. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Takým se dostáváme na samý závěr toho dnešního poselství, tedy že Boží království nestojí na ideálu, ale na milosti. A myslím si, že to není podobenství, který by před nás kladl tu volbu, za jsme spíš farizeové, nebo jsme spíš celníci, protože většinou jsme tak nějak v průběhu života obojím. Ale myslím si, že před nás staví mnohem důležitější otázku. Na čem vlastně dnes tváří tvář Bohu já vlastně stavím? Tedy stojím na tom, že se snažím žít správně? Stojím na tom, že svou víru myslím vážně a že hlavně tedy nejsem jako ti druzí? A nebo stojím na Boží milosti? Na Bohu, který ví, kým jsem a přesto mě přijímá takového, jaký jsem. Když jsme stále vděční za to, že Boží království nestojí na ideálu. Kdyby stálo na ideálu, tak by nikdo z nás neobstál. Ale právě proto, že stojí na milosti, na Bohu, který zachraňuje ne hotové, ale pravdivé. Ne silné, ale závislé. Tak buďme vděční za to, že to tak je a že díky tomu člověk může před Pánem Bohem obstát. A jen si to připusťme vlastně, že tam, kde končí ten můj ideál, tak najednou začíná prostor, kde Pán Bůh může působit svou milostí. Protože Boží království opravdu nestojí na ideálu, ale na milosti. Amen.